Cik noprotu, jau 17. jūlijā bija paredzēts publicēt izmeklēšanas rezultātus MH17 katastrofas lietā. Vai arī kaut kas ir mainījies?
Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka pati Ukraina izmeklēšanu neveic šī terorakta lietā. Es domāju, nevienam nav šaubu, ka tas tiešām bija terorakts. Ukraina deleģēja tiesības veikt izmeklēšanu Nīderlandei, un šobrīd 5 valstis kopā veic izmeklēšanu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju ziņojumu varētu publicēt šī gada oktobra beigās. Taču jau šobrīd ir pieejami provizori. Dati, ko pagājušo gadu publicēja Nīderlande. Tur diezgan skaidri ir pateikts, ka lidmašīnu notrieca ar raķeti zeme gaiss. Tāpēc es negribētu šobrīd visu sasteikt. Mums ir jāsagaida Nīderlandes izmeklēšanas rezultāti.
Nesen medijos parādījās informācija tieši par Nīderlandes izmeklēšanu. Izņemot to, ko jūs pateicāt, tur bija teikts, ka daļa no vainas būtu jāuzņemas Malaizijas aviokompānijai, jo Boeings lidoja virs karadarbības zonas. Kā varat to nokomentēt?
Знаете, я думаю, что опять-таки очень рано говорить.
Kā jau teicu, vēl ir pāragri runāt par kaut kādiem rezultātiem. Arī es esmu lasījis to, kas parādījies plašsaziņas līdzekļos, taču tā ir neoficiāla informācija. Domāju, ka ir absolūti nekorekti uzvelt vainu aviokompānijai. Vainīgi ir tie, kas notrieca lidmašīnu. Par ļoti pareizu es uzskatu Malaizijas iniciatīvu par starptautiska tribunāla izveidi. Šo ideju atbalstīja Ukraina, Nīderlande, Beļģija un Austrālija. Mēs ļoti ceram, ka tuvākajā laikā ANO drošības padome apstiprinās šāda starptautiska tribunāla izveidi.
Vai ir savākt kāda pierādījuma par konkrētu cilvēku saistību ar šo katastrofu?
Ukrainas puse piedalās izmeklēšanā, taču vēlreiz gribu uzsvērt, ka lieta tiek izmeklēta sadarbībā ar 5 valstīm. Protams, Ukraina, kuras teritorijā notika šī traģēdija, ir ļoti aktīva. Tostarp sniedza visus nepieciešamos materiālus un iegūtos pierādījumus izmeklēšanai. Nav noslēpums, ka pastāv neapgāžami pierādījumi par to, ka raķešu palaišanas iekārta BUK tika ievesta Ukrainā no Krievijas federācijas. Šie pierādījumi ir brīvi pieejami. Ir video, dažādas liecības, fotogrāfijas. Visminētais liecina, ka BUK komplekss pēc traģēdijas tika aizvests atpakaļ uz Krieviju. Gan mums, gan Ukrainas sabiedrībai, un es domāju arī lielākajai daļai pasaules sabiedrības, nav nemazāko šaubu par to. Bet tik un tā punktu šai lietā pieliks izmeklēšana.
Vai šajā bešaubām saspringtā situācijā notiek kaut kāda veida sadarbība ar Krieviju?
Если говорить непосредственно об Украине, у нас такого сотрудничества нет, но насколько мы знаем, что
Runājot par sadarbību starp Ukrainu un Krieviju, tad nē. Šādas sadarbības nav. Taču mums ir zināms, ka Nīderlandes izmeklēšana ir saņēmusi noteiktus materiālus no Krievijas federācijas. Es tomēr vēlētos pasvītrot, ka dati, kas pēdējā gada laikā nākuši no Krievijas, nevieš uzticību. Krievijas izmeklēšanas versijas mainās teju katru dienu. Pirms gada teica, ka esot pierādījumu par to, ka lidmašīnu notrieca Ukraiņu iznīcinātājs. Pēc tam viņa mainīja versiju. Atzina, ka tā patiešām bija BUK raķete ar piebildi, ka raķete nākusi no Ukrainas spēku puses. Savukārt vakar viņa atgriezās pie versijas par Ukrainas lidmašīnu. Pēc manām domām tas bija veids, kā noslēgt patīkumu.